kapitulli 13. Kjo është e treta herë që vite ju. Çdo çështje duhet vendoset me gojën e dy ose tre dëshmitarëve. E kam thënë më parë, kur isha herën e dytë, dhe tani që nuk jam, po u them paraprakisht atyre që kanë mëkatuar më parë, si dhe të gjithë të tjerëve, se po të vijë përsëri, nuk do të kushtoj njëri, me qënë se kërkoni provë që Krishti flet në përmjet meje. Ai nuk është i dobët nda jush, por është i fuqishëm në mes jush, sepse vërtet ai u kryqëzua prej dobësisë, por jeton prej fuqisë së Perëndisë. Po ashtu edhe ne jemi të dobët në atë, por do të jetojmë bashkë me të prej fuqisë së Perëndisë për t'ju shërbyer juve. Shqyrtoni veten tuaj për të parë nëse jeni në besim. Vëreni në provë veten tuaj. Apo nuk e kuptoni se Jezus Krishti është në ju? Veç po t'jeni rrëzuar në provë. Shpresoj se do ta merrni vesh se ne nuk jemi rrëzuar në provë. I lutemi Perëndisë që ju të mos bëni asnjë të keqe, jo që të dukemi se e kaluam provën, por që ju të bëni të mirën, edhe sikur ne të dukemi të pamiratuar. Sepse nuk mund të bëjmë ndonjë gjë kundër së vërtetës, por vetëm për të vërtetën. Prandaj gëzohemi kur ne jemi të dobët, ndërsa ju jeni të fortë, edhe për këtë lutemi që ju të jeni të përkryer. Prandaj e shkruaj këto duke qenë larg jush, që kur të jem aty, të mos sillem në mënyrë të ashpër, sipas pushtetit që më ka dhënë Zoti, për ndërtimin dhe jo për shkatrimin tuaj. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, bëhuni të përkryer. Ngushëllohuni, jini të një mendje, jetoni në paqe, dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju. Përshëndeteni njëri tjetrin me një të puthur të shenjtë. Të gjithë shenjtërit ju përshëndesin. Hiri i Zotit Jezus Krisht, dashurie e Perëndisë dhe shoqërimi i Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë.